Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Marija hija festa ta' dawl u għalmu kuraċi ġifiri għan nisrani fil-vjaġġ tiegħu ta' pellegrin fuq dill-art. Fija huma jarax bis-somm iżda jilmaħ xebħ li jissorprendih. F'Marija hemm magħluqa l-esperjenza kollha li normalment jgħix il-bniedem li jagħżel li jikber fil-fidi. Għalhekk il-Knisja issejħilha l-kewba tal-baħar. Jew il-kewba ta' filgħodu li t-tnejn jagħtu dawl fid-dlam. Juru t-triq fil-qalba ta' twejjir tal-ħajja. Hija l-istella Maris li lejha jħares il-baħħar waqt l-insigurtà totali u l-periklu tal-mewt li jirrappreżenta l-baħar imqalleb. Hija l-kewba li tistiednu jħares lejha sa ma twasslu fuq art soda sikura. Kemm esperjenzi bħal dawn għaddejna sa minn tfulitna. Il-baħar li ju dabien ta' periklu ansjetà u l-art li hi salvazzjoni, possod li jislet mill-bniedem imġarrab ir-ratta ħajr talli kollox ikun għadda b'wiċċ il-ġid. Ħaġa li lili sinċerament nikkitni huwa l-faqar ta' għarfien tal-iskrittura li l-koll għandna anke min jaħseb li jaf ħafna. Trabbejna f'ambjent li fih il-Bibja kienet donna ktieb magħluqa għalina. Meta fil-fatt hemm ħajjitna miktuba fija. Kemm qegħdin nitilfu faraġ, dawl, sejbiet li jagħtu sens lil dak li nkunu għaddejjin minnu. Dan qed ngħidu għax fil-paġni tal-Iskrittura Għażiża niltaqgħu ma' Marija u fl-esperjenzi tagħha naraw lilna nfusna. Dan huwa s-sigriet tal-ktieb qaddis. Li naqraw il-klim ta' Alla għalina għalija personali. Marija deret fid-dinja bħal xejn, f'post li ma kien xejn, f'distrett il-Galilija li kien f'qir immens fl-esperjenza storika tal-pajjiż. Il-ġebel tal-Loreto kien jifforma waħda mill-imkejjen ta' Nazaret. Tliet ħitan, manki erba, għax kienu jgħalqu għar il-ġewwa minnu. Mhux il-koll ġejna minn xejn bħal dan. Ġob jgħid, eri ħrixt minn ġuf fommi, eri nerġa' mmur hemm. X'misteru l-esperjenza tal-ħajja? Il-mulej tagħni u l-mulej ħadli ikun imbierek isem il-mulej, ikompli ġob. Marija kibret f'ambjent nixef u għalija nistgħu nirreferu il-kliem ta' Iżajja dwar il-qaddej ta' Alla li jgħid bħal xitla kiber quddiemna u bħal erq mingħajr nixfa. Għax bħal erq mingħajr nixfa tnislet u twildet Marija, art nixfa mit-tama, art li kienet ejjiet tistenna l-Messija mwiet, art maġuna taħt ħakma ġusta barranija bħal mal-fuħħar jaġen it-tafal. Artna l-lum ma jonqos xejn materjalment, iżda kollox hu kosmetiku, bħaż-żajba ma wiċċ mara li jaħbilha l-verità. Daqsxejn ta' inflazzjoni, prezzijiet li jibdew jolew u kollox jibda jikrolla. Dan hu li jaf jibni l-bniedem. U f'dan l-ambjent jitnissel in-nisrani, għaċċana l-verità, għas-sens tal-ħajja, għal dak li jxebba tas-sew il-ħerqat tiegħu. Bħala erq minn art nixfa. Hija l-grazzja t'Alla li taħdem fina. Għax Kristu xtrana bis-salib tiegħu, hija l-grazzja t'Alla li minn dan l-erq nixef issawwar siġra folta li tagħmel ħafna frod bnin. Nitwieldu nibku u noħorġu nibku, imma l-ħajja ir-rigal. Mhux kombinazzjoni. Hemm pjan wara ħajti wara ħajtek. Marija ma kienetx taf li kienet il-fus li għall-mument fl-istennija tal-iva tagħha fuq u dar l-univers kollu. Kull nisrani veru għandu dak il-moment meta minn quddiemu għadda profeta, għadda anġlu. kelma tfisser messaġġier. Kull nisrani veru li jaqra dwar il-preżenza kważi violenti ta' barrani fil-kmajra ta' Marija li sfronda l-ħitan biex ngħidu hekk fuq missjoni li kienet it-turning point tal-istorja tal-bniedem. Kull nisrani jara f'dan il-moment ta' Marija il-moment tiegħu ukoll. Meta anke jew irċieva messaġġ mingħand Alla ta' xi ħaġa kbira li kellha tiġri f'ħajtu. Lill-Marija tqalilha tibżax Marija. Din il-kelma Alla jgħidilna l-ħin kollu għax quddiem is-sejħa tiegħu quddiem il-wirja tar-rieda tiegħu għalina il-koll nibżgħu nafdawh b'ħajjitna. Il-biża' hu l-arma tax-xjatin biex ma nidħlux fil-pjan ta' Alla l-ħajjitna x'huma jafu li hemm biss jinsab il-ferħ tagħna. U Marija semet b'widnejha xi ħaġa li l-ebda maħluqa jew maħluqa ma tnislet f'moħħu. Hija kellha tnissel tarbija qaddisa mingħajr l-intħil naturali ta' raġel. L-Ispirtu Santu jiġi fuqek u l-qawwa tal-għoli tixħet id-del tagħha fuqek. U għalhekk dak li jitwielet minnek ikun qaddis u jissejjaħ bin Alla. U dan li jiġri fin-nisrani fil-Magħmudija. Xejn inqas, iva nazzarta ngħid li xejn inqas. Daqshekk enormi huwa s-sagrament tal-Magħmudija. Ma nogħdu attenti. Kollox u xogħol l-Ispirtu Santu, imma waqt li Marija bliva mbirka tagħha ntelqet f'Alla biex jaħdem it-tqala tagħha hu, in-nisrani l-iva tiegħu tinsab fil-li jisar u juża l-armi tal-Knisja. Biex dak li nżera fih bl-ilma tal-Magħmudija jsir l-ewwel fetus imbagħad forma ta' tarbija imbagħad tarbija sħiħa li tibda tagħti bis-sieq biex titwielet. Il-Magħmudija hija proċess tul ħajjitna. Mhux rid ta' darba u ejja nagħmlu parti. Ara kif min jieħu s-sejħa li jkun nisrani bis-serjetà jsib ruħu quddiem ħwejjex tal-aġeb. Imma mhux kollox wartu żgħar. L-affarijiet tal-la qatt m'huma hekk. Ir-rigali tiegħu u din inħobb ngħidha jiena, ir-rigali tiegħu ma jinxtrawx bil-flus tad-dinja imma jiġu għandna imkebba f'karti koroħ. Il-kontra tad-dinja. Ma li tara xi ħaġa ġej mingħand Alla qalbek tagħmel tik u tgħid ħa naraw x'ġej issa. Imma hu dejjem fidil. Dejjem jissorprendina bil-ġenerożità tiegħu. Marija tibdiela il-persekuzzjoni. Bdew ħarsu lejha minn taħt. Fuq kulħadd tħawwaġ Giuseppi. I żammet iskiet. Ma defendix ruħha. Kienet taf li kienet strument f'idejn Alla li ħalaq kollox u għalhekk kellha fiduċja. Anke lejk jibdew ħarsu n-nies. U jgħidu li beda jiffissa għax tibda tieħu l-kelma ta' Alla bis-serjetà u tibda tiskopri l-meraviglja moħbija tagħha. Tad-dar l-ewwel li waqgħu kaċċajt, imbagħad l-ieħor u l-ieħor. Il-qagħda ta' Marija kienet imma ħafna iktar serja minn hekk. Alla iżda kien jisfen madwar l-arusa tiegħu kif qalet darba l-Iskrittura u ma jħalli lil ħadd jersaq lejha. Zakkarija l-profeta jgħid jien inkun għalija ħajt tan-nar madwara u nkun is-sebħ tagħha f'nofsa. Din hija l-fiduċja tan-nisrani. Kemm inkunu sewwa kieku għandna fidi li tagħtina fiduċja bħal din kelma li tgħidilna tibżax u xejn mhu se jiġrilek. Għax il-qawwi u s-setan u miegħek u favur tiegħek ħadd ma jista' għalik. Għandek bżonn twiddeb lill-uliedek li kibru u li għandhom mentalità tad-dinja tibżax u li fhemtek strih fuq il-fidi Alla jiddefendik u bħal xirku tan-nar madwarek u fidil. M'hemmx nisrani li mhux ferħan. Nisra li ġuzi bil-gdidem igerxu z-żgħażagħ u jiżiraw karikatura kera ta' Alla ġo moħħhom. Jien din nara bħala l-ikbar problema li għandha l-Knisja llum. hemm karikatura negattiva immens taqalla f'moħħ iż-żgħażagħ anki jekk dawn trabbew ġo familja ta' nsara tajbin. Dan hu misteru. Tiela ġenerazzjoni li se terremett il-Kristjaneżmu f'pajjiżna u ftit li xejn nistgħu nagħmlu kontrija. Donna hija storja li Alla qed jużaha biex jiżbor il-Knisja tiegħu, riesaq fuqna kollasta fidi. Tfal tal-Griżma ma tistax tilħaqhom għax għandhom stmerrija kontra dak kollu li għandu x'jaqsam mal-mulej tal-biża'. Dan hu l-effett ta' droga tal-midja soċjali li ċekknet moħħu lidna u jridu biss iċċuċati mill-ħajja. Iridu jieklu biss ġandar. U ma li titfalhom il-ġawar tiegħek jaraw li mhumiex tajbin għalik u jduru għalik bl-interpretazzjonijiet tagħhom fuq kull suġġett. Forsi qiegħed niġġeneralizza. Naf li minix ngħid għal kulħadd. Imma dan huwa misteru tal-ġenerazzjoni tagħna. Marija marret għand Eliżabetta u d-dar imtliet bil-fwieħa tal-ħajja u bl-alleluja tal-ferħ u għadan li għandna bżonn aħna nxandru dan hu Ġesu Kristu. Għandna bżonn ninsara imrawma bis-serjetà li fihom qed jikber il-fetus li huwa Kristu u li jagħmel li kull fejn imorru dawn l-insara tqal bi Kristu ixerdu l-ferħ b'mod naturali. Kbir int ja nisrani, jgħid il-Papa San Iljun il-Kbir. Jekk xi ħadd jiġi jistiednek għal għand Kristu, kun naf li qiegħed jistiednek għal ferħ. Marija kienet tafu dan. Ġiet motija dixxerniment mill-Ispirtu. Darba ħarset l-Ella Rajjes ta' Kana u indunat li ma kienx baqalhom imbit biex jagħmlu festa. Jitħares lejna. Jitħares lejna x'in toħroġ mill-bib tal-Knisja nagħlaħat u qudiemna tara lajn silem kollu miġbur. Ħerqani ħares lejha. U jista' jkun li ddur l-imbina u tgħidlu. M'għandhomx imbit. Flus kemm trid, xiri kemm trid, xogħol kemm trid, storbju marċijiet u ħajat kemm trid. Festa mill-kbar dejjem għamilna. Imma għandna tassew, tassew imbit ġewwa fina. Imbit tal-festa vera, imbit tal-ferħ, imbit tal-bniedem tal-fidi, imbit tal-arfin tal-imħabba tal-la. Għanna mbit li jisakkar bl-imħabba tant li noħorġu minn nfusna biex nejnu l-ħuna li jasar u diqa għandu ġewwa fih mhux festa. Marija hija dik li tinduna, dik li tiddixxerni, dik li tħares lejna mill-bogħod meta nkunu mbeda minn bina u tara kemm għandna bżonn il-grazzja tal-fidi. Hija dik li tħares lejn ix-xelluk. Lejn ix-xelluk fejn hemm il-midinbin ġejjin. U mhux lejn il-lemin fejn hemm in-naċi t-tajba li huma salvi fil-maqjel. Għalhekk hi tama għalina. Hi tidħol għalina. Marija kellha tqala skonda bħal kulħadd. Il-ġebel qaddis ta' dwejra tagħha rawa wiċċa serju isfar għax fiżikament imħawda b'dak li kien qed jiġri fija. Aħna li bil-Mamudija tqalna bil-bina anki aħna nħossu t-taħwit ta' tqala id-dubji. Jista' jkun anki n-nostalġija għall-ħajja ta' qabel għall-Eġittu minn fejn ħriġna. Ħadd ma ċaċpilnax bliva tagħha ġabet fit-tmiema li stennija twila ħafna sekli ta' ġensa. Ħadd ma ċaċpilha. Ma kien hemm post għalija fl-ebda lukanda. Weldet barra anzi qar minn hekk weldet f'maqjel fl-intejjen tal-annimali. Id-dinja ma tieħux gost biex xhieda għal Kristu għax tħossom ixlija. In-nisrani jasallu moment meta dawn li ġorġa wafih ikun irid joħroġ. Ġeremija qal f'qalbi hemm bħal nar jaqbad magħluq f'għadmi ejjejt inżommu magħluq ġofija. Il-musbieħ mhux qiegħed hemm biex jinħeba taħt il-mod, iżda biex jitqiegħed fuq l-imnara fejn kulħadd jarah u minn fejn idawwal id-dar. U Marija l-qilha żmien biex teħles u tat għad-dinja l-ewwel iben tagħha jirrakkonta luqa fil-Vanġelu tiegħu. Kull nisrani hu mibgħut mhux mill-Papa, lanqas mill-Isqof, lanqas mill-Kappillan, mibgħut mill-Mamudija tiegħu. Mibgħut biex jagħti xhieda għal Kristu. li jiskopra fid-dawl tal-Ispirtu Santu. L-Ispirtu Santu u kollox. Marija saretom mhux bis-saħħa tagħha iktar u iktar mhux bis-saħħa ta' xi bniedem, saretom bis-saħħa tal-Ispirtu Santu. Din il-ħaġa li aktar x'neħduha for granted hi ta' importanza kbira lilna dan il-fatt li Marija weldet tarbija u baqgħet verġni għax kien hemm l-intħil tal-Ispirtu Santu. Dan il-fatt huwa ta' importanza kbira lilna. Jekk inti li qed tismani tixtieq tassew li tikber fi Kristu u jsir nisrani ta' fidi dejjem akbar, allura dan il-misteru ta' tnissil ta' Kristu fi ħdan Marija mhux bopra normali tan-natura, imma bl-intħil tal-Ispirtu Santu, dan hu ta' importanza għalik. Għax anke n-nisrani jitwielet mhux mill-bniedem, iżda minn Alla. Insiru nsara tad-diskors tal-muntanja, ġbija ta' Kristu, mhux bl-opri tagħna, naturalment, biex ma naqtawx qalbna. Aħna nimbidlu minn ġewwa. In-natura ta' Adam li rċivejna b'mod naturali minn antomna u missierna, natura li tiġbed lejha għax imgħedda mill-mewt li ġejja żgur, din in-natura li ma tista' qatt tħobb il-ħadu jibdilha l-Ispirtu Santu mhux aħna. Il-Vanġelu jgħid li l-dawk li laqgħuh tagħhom, jiġifieri hu l-Ispirtu tagħhom is-seta li jsiru li tagħlla dawk li jemnu f'ismu. Dawk li twildu isimha waġejja mhux mid-dem, anqas mill-ġibda tal-ġisem u anqas mir-rieda tal-bniedem iżda minn Alla. Kellu raġuni l-mulej li Nikodemu jgħidlu li hu studjuż tal-liġi u raġel eżemplari kellu bżonn jitwieled minn ġdid. Din hija sejħa li l-koll għandna li nitwieldu mill-ġdid. Dan il-proċess ġa beda. Meta għamduna, imma ma jistax jieqaf hemm. Il-Knisja jtqila bina, bħalma Marija tqalet bi Kristu. U l-Knisja tixtieq teħles u tagħtina għad-dawl bħalma Marija weldet lil-bina. Araw kif it-tnissil ta' Kristu f'Marija waqt li hi baqgħet verġni jitfa' dawl anzi u xbija tat-twelid tagħna għall-fidi fi Kristu. Kana ma tfissirx biss li Kristu għandu seta' jibdel il-mabla toma ta' ħajjitna fimbit tal-festa, fimbit tal-fidi, fimbit tal-ħajja ta' dejjem li tibda minn hawn, fl-imbit li iktar ħelu li l-bniedem ifittex kullum kien anke fid-dnub tiegħu. Kana tgħidilna wkoll minni Marija hija l-om li tadotta u liet il-ħin kollu u titħassarhom għax tinduna li taħt il-maskri tagħhom. Ma għandhomx imbik, ma għandhomx festa, ma għandhomx il-feħ tat-tieġ ma bina. Hija tadotta li ż-żewġ għarajjes bħala ulida u tħares lejhom. U tinduna li hemm l-inkwiet li ma għandhomx biex jagħmlu festa tas-sew. Qalba tinħafas, tħoss l-urġenza, iddur fuq bina li hu taf li hu sit kollox u tross fuqu biex jagħti l-inbit hu biex jingħata hu. Għax hu tassew l-inbit tal-ħajja. Isa ħansitra timponi fuq bina tanti kbira il-ħasra li hija tħoss u jsir dak li triti. Kemm jiswa lina dan? Marija tħares lejna meta nesqu lejn ix-xbija tant sabiħa li għandna tagħha fil-glorja kollha tagħha li fuqha jitkellem l-Apokalissi. Ħankunu ċerti li qiegħda tħares lejna wkoll, tħares lejn qalbna, bħarsa tinfetsa ġol l-mudu l-lun biex tara jekk għandniex bżonn l-inbit. Magħha m'hemmx maskri. Quddiema aħna erja bir-rjalta kollha moħbija tagħna. Jekk m'għandekx inbit, ejdilha, iġa taf imma jdilha. Ninsabu fil-festa minn barra, imminta għandek festa ġewwa fik. Hija l-festa ġewwa l-inbit ħelu tas-saltna li jagħmel festa minn barra possibbli. Jekk insejt x'inhu l-ferħ, insejt it-toma tal-inbit ħelu tal-ħajja kun naf li ġa indunat għax hija l-mara tad-dixxerniment li hu l-frott tal-imħabba, tal-attenzjoni għal-ulida. Imma l-ikbar kelma dwar Marija għala Ġesu f'kuntest stramp u li ħawadna xi ftit għall-ewwel. Darba Ġesu kien imdawwar bin-nies u kien hemm mara li milquta mill-kelma tiegħu qamet f'daqqa waħda f'nofs il-folla bla ma stħat xejn. U bleħinu li qaltlu ħini l-ġuf li ġibek u s-sider li rdajt. Kemm isabiħa dina l-espressjoni ta' mara mimlija gratitudni. Imbirka dik il-mara li jinti tnissilt f'ġufa, imbirek il-ħalib tagħha li ġera fil-vini tiegħek u tak il-ħajja. Imma Kristu rid jgħid xi ħaġa ikbar minn hekk dwar ommu. Saħan sitra ikbar minn hekk. Għalih ommu Marija hija kbira, hija għażiża, hija l-mara tal-Apokalissi, hija l-mara li jibsa d-deb li ġejja fuq isħab. Tila bħaxxem xu trijet l-eżerċti tal-ħażen, mhux għax hija ommu. Mhux għax ġarritu disa xhur fiħdana biss. Mhux għax batiet bih fl-uġieħ tal-ħlas biss. Mhux għax tagħtu għad-dinja, mhux għax rabbitu u inkwetat fuqu għal 30 sena biss. Għal Kristu Marija mbirka, Marija hija l-ħinja għax għamlet ir-rida ta' Alla. Ħinja għax ihom Alla t-tieħu tokos imma iktar ħinja jerġa' kif jgħidu tassew ngħidlek iktar ħinja dawk li jisimgħu l-kelma tal-Alla u jħarsuha. Jirrispondija lil dik il-mara. U min hija l-omm is-sultana ta' dawk li jagħmlu rida tal-Alla? Hija Marija. Hija bidlet l-istorja tal-bniedem meta kollha mifxula. Intelqet bħajjitha b'kollox f'dirajn il-Missier u qalet: "Ara, jiena l-qaddejja tal-mulej, ħaj sir minni skont kelmtek." U Luqa bi kliem sempliċi imma memorabbli, understatement storiku tiegħu jgħid: "U l-anġlu telaq minn quddiemha." Telaq u bdiet l-istorja tal-fidwa tagħna. Issa jiena nixtieq nispiċċa b'dan għax hu tant vitali għal kull min qed jieħu lil ħajtu bis-serjetà. Il-ferħ veru l-inbit tal-festa jinsab f'dawk li bħal Marija jintelqu għal dak kollu li jrid jagħmel Alla b'ħajjithom. Jekk intu jien nagħmlu dan, inkunu fost dawk li jisimgħu l-kelma tal-Alla u jagħmluha. Inkunu ħenjin u mbirka bħal Marija. Jien tkun tassew omna li tagħmel rida tal-Alla jfisser li temmen li Alla jeżisti. Li hu jħobbok għax hu tassew missierek, li għalik lest li jagħmel kollox, lest jagħtik kollox għax ġa tak li l-libnu, li hu għaref immensament iktar mill-erf kollu tad-dinja u allura jaf miljun darba iktar minnek x'inhu l-aħjar għalik. Minn din il-fidwa, minn din il-fidi titwielet il-fiduċja. O kemm mistrieħ tal-qalb hemm jistennina kieku jkollna nidħlu fir-rida u fil-fiduċja tal-Missier. Dawn huma l-insara mhux li wieħed ma jibżax b'mod naturali, anke Marija beżet, anke l-profeti, anke l-apostli, anke iż-żagħżugħ li qed iħoss l-ewwel tqanqila ta' x'inhu l-pjan glorjus tal-għalih, imma bliva tagħna insiru saħan sitra ommijiet ta' Kristu. Għax inwelduħ bix-xhieda tagħna fl-ambjent ta' madwarna. Nitolbu b'qalbna kollha l-Marija biex tgħinna f'dan il-pjan enormi li Alla għandu għalina, f'dan il-misteru kbir, f'dina x'naqbad ngħidilha jiena. F'din l-weda li hu tagħna fil-mamudija li aħna qas biss nafu x'inhi, nintelqu fih ħajamilu bħal Marija ili kienet ħilsa għax kienet fir-rida tal-Missier u ngħidula dan il-kliem li sibtu x'imkien u tant laqatni jiena. Verġni imbirka Marija. Lilek li qed inqimek bħala sit tid-dar tiegħek Loreto. Int l-iktar waħda li jgħixt mill-qrib il-misteru tal-għejt ta' ibnek. Ħares lejna bla ma jistħoq ilna. U wara li m'għandniex l-inbit tal-festa f'qalbna. Idħol intalina qudiem ibnek biex dak kollu li kien imwiet lilna fil-Magħmudija iseħħ bih. Amen, amen, amen. Nixtieq il kulħadd festa mbirka ta' paċi u snim u ferħ u ta' kojnonija għaqda bejnietna. Nispiċaw il-programm billi nsimgħu il-qari tal-liturġija tal-kelma tal-festa.
Qari mill-ewwel ktieb tal-Kronaki. David laqqa lill-poplu ta' Iżrael kollu f'Ġerusalemm biex italla l-arka tal-mulej f'posta li kien ħejja liha. U David laqqa lill-uliet Aaron u l-Leviti. U l-Leviti ġarrew l-arka ta' Alla bil-lasti fuq spallejhom, kif kien ordna Mosè skont il-kelma tal-mulej. U David ordna lill-kapijiet tal-Leviti li jqasmu l-ħutom il-mużiċisti bl-instrumenti tad-daqq, arpi, ċetri, ċniċel, u jollu u jisemmaw leħenhom oli b'sinjal ta' ferħ. Salm responsorjali, ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-ispirtu tiegħi jifraħ falla salvatur tiegħi. Għaxu, xeħet għajnejħ fuq iċ-ċokon tal-qaddeja tiegħu. Iva, min issa l-qudiem kull nisel issejjaħ li ħinja. Għax is-setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar. Għaddi su l-isem tiegħu. Il-ħnina tiegħu tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. U wera l-qawwa ta' drijhom. Xerret lil dawk li huma mkabbra f'qalbhom. Niżel is-setana minn fuq it-tron tagħhom u għolla iċ-kejknin. Mela b'kull ġid lil-min u bil-ġuħ u lon jaħbatom il-barra b'xejn. Ħaħsib Iżrael għaddej tiegħu għax ftakar fil-ħnina tiegħu. Bħal ma wiet lill-missirijietna b'riżq Abram u nislu għal dejjem. It-tieni qari mill-ktieb tal-Apokalissi. U der sinjal kbir fis-sema. Mara, libsa x-xemx bil-qamar taħt riġlejha u b'kuruna ta' 12 il-kewba fuq rasa. Hija kienet fit-qala u bdiet tgħajjad bl-uġigħ tal-ħlas u dbati biex teħles. Imbagħad fis-sema der sinjal ieħor. Ara, dragun kbir mill-lewn in-nar. B'seba tirjus u 10 tiqrun u b'seba diademi fuq rjusu. U b'dembu kien hemm waħda mit-tlieta tal-kwiekeb tas-sema u għaddabhom lejn l-art. U d-dragun mar qat quddiem il-mara li kienet se tilet biex kif tilet lill-bina jibilgħu. U hi wildet iben, tifel li kien għad irid jira l-ġnus b'xettru tal-ħadid. U bina ġi maħtuf għall-quddiem Alla u quddiem it-tron tiegħu. Qari mill-Evanġelju ta' San Luqa. F'dak iż-żmien l-Anġlu Gabriel kien mibgħut minn Alla f'belt tal-Galilija jisimha Nazzaret għand xebba marsa ma' raġel jismu Giuseppi mid-dar ta' David. U x-xebba kien jisima Marija. Daħal għandha u qalilha: "Sliema għalik, mimlija bil-grazzja." il-mulej miegħek. Għal dan il-kliem tħawdet u bdiet titħasseb bejna u bejn ruħha x'setgħet tfisser dik it-tislima. Iżda l-anġlu qalilha: "Tibżax, Marija, għax inti se tnissel fi ħdanek u jkollok iben u semmih Ġesu. U jkun kbir u jkun jissejjaħ bin il-għoli." U l-mulej Alla jagħtih it-tron ta' David missieru u jsaltan fuq dar Ġakob għal dejjem. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. Iżda Marija qalet lill-anġlu: "Kif ikun dan la darba ma narafx raġel?" U ġiba l-anġlu qalilha: "L-Ispirtu Santu jiġi fuqek, u l-qawwa tal-għoli tixħet id-del tagħha fuqek. U għalhekk dak li twilet minnek ikun qaddis u jkun jissejjaħ bin Alla." U ara, il-qariba tiegħek Eliżabetta hija wkoll nislet iben fi ħdana. U dan huwa s-sitt xara lija li kienu jgħidu li ma jistax ikollha tfal. Għax għal Alla m'hemm xejn li ma jistax isir. Imbagħad qalet Marija: "Hawn jien il-qaddejja tal-mulej, ħajsir minni skont kelmtek." U l-anġlu telaq minn ħdejha.